Kaka jarioak. Nork esango zigun ba horrelakorik ikusiko genuenik? Zerutik ez, oraingoz. Baina aldapan bera bai, kontrolik gabeko kaka jario itzelak. Lehenik, lur, zuait, eta azpian zituen denak aurretik eramaten autopista ere azpian hartu arte. Eta ondoren, edo batera, zeine jakin, bi langileren gorputzak kaka artean gorpu bilakatzen. Bi hilotz topatzeke, eta agintariak Anbotoko gailurrean eguzkia hartzen. Bi langileren familiak Artega, Narbixuak jota, triste, negarzotinka eta lehendakaria Twitterren esandako ez haserre. Eta arazoari aurre egin barik, gizatasuna eta empatia zer diren arrastorik hartu gabe. Badira bi aste pasatxo, hainbat zute, zenbait prentsa agerraldi, eta 11 adierazpen Alberto eta Joaquin desagertarazi zituztenetik. Bai, desagertarazi, hau ez baita izan istripua edo ustekabea. Albertoren koinatuak esan bezala, iragarritako heriotza baten kronika izan baita. Bi behargin hauek gizakiaren dirugozeak hil baititu. Eta dirugoze horrek izen abizenak dauzka. Abariziak batu ditu eraikuntzako enpresa gizon eskrupulurik gabea eta sigla boteretsu bati lotutako politikari ustela. Eta ederki ulertu dira. Ozenago esan daiteke, garbiago nekez. Desastre ekologiko honetan interes eta pertsonaia ilun eta zikin ugari daude. Tamales, itxi diren ahoak eta isildu diren lumak beste. Negargarria eta gure herriaren irudi iluna azaleratzen dutenak. Lehenik, esku pribatuetan utzi kontrol eta kudeaketa publikopeko beharko liratekeen zerbitzuak, eta ondoren eskua garbitu arazoak daudenean. Lotsagarria eta salagarria, izan ere, oazian baino kakajarioan bizi gara, eta soilik biribilgunetako palmerez arduratzen dira. Kakalarri gaude, kakagurak joka, kakanazte ederrean murgilduta, eta kakaume batzuk gobernatuta.